Evanghelia după Luca, în capitolul 1, între versetele 5 și 25, cuvântul Domnului ne vorbește despre vestirea nașterii lui Ioan Botezător. În zilele lui Irod, împăratul Iudeii, era un preot numit Zaharia din ceata lui Abia. Nevasta lui era din fetele lui Aaron și se chema Elisabeta. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. N-aveau copii, pentru că Elisabeta era stiarpă și amândoi erau înaintați în vârstă. Dar pe când sluja Zaharia înaintea lui Dumnezeu la rândul cetei lui, după obiceiul preoției, a ieșit la sorți să intre să tămâieze în templul Domnului. În ceasul tămâierii, toată mulțimea norodului se ruga afară. Atunci, un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia și a stat în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere. Zaharia s-a înspăimântat când l-a văzut și l-a apucat frica. Dar îngerul i-a zis: "Nu te teme, Zaharia, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevastă ta Elisabeta îți va naște un fiu, căruia îi vei pune numele Ioan. El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui, își va fi mare înaintea Domnului. Nu va avea nici vin, nici băutură amețitoare și se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele Maicii sale. El va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeu lor. Va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru el." Zaharia a zis îngerului: "Din ce voi cunoaște lucrul acesta, fiindcă eu sunt bătrân și nevasta mea este înaintată în vârstă?" Drept răspuns, îngerul i-a zis: "Eu sunt Gavril, care stau înaintea lui Dumnezeu. Am fost trimis să-ți vorbesc și să-ți aduc această veste bună. Iată că vei fi mut și nu vei putea vorbi până în ziua când se vor întâmpla aceste lucruri, pentru că n-ai crezut cuvintele mele care se vor împlini la vremea lor." Norodul însă aștepta pe Zaharia și se mira de zăbovirea lui în templu. Când a ieșit afară, nu putea să le vorbească și au înțeles că avusese o vedenie în templu. El le făcea semne într-una și a rămas mut. După ce i s-au împlinit zilele de slujbă, Zaharia s-a dus acasă. Peste câtva timp, Elisabeta, nevasta lui, a rămas însărcinată și s-a ținut ascunsă de tot 5 luni, căci, zicea ea: "Iată ce mi-a făcut Domnul când și-a aruncat ochii spre mine ca să-mi ia o cara dintre oameni. Amin." Să mai păstrăm încă un moment de închinare cu rugăciune înaintea lui Dumnezeu și să rostim cu evlavie, cu toții, rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în ceruri, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în vecii vecilor. Amin. Urmărind cu ajutorul lui Dumnezeu cuvântul sfânt, am putut să observăm cu ușurință ce înseamnă o legătură puternică cu Dumnezeu, care legătură se răsfrânge apoi și în relația cu cei din jur, în relația cu slujba ce o faci, în relația cu familia ta. Și gândurile care ni le-a dăruit Dumnezeu în această zi, le-aș aduna sub exprimarea aceasta. Familia lui Ioan Botezătorul, o familie binecuvântată. Ne gândim de multe ori la influența pe care o au cei din jur, când este vorba despre familie, când este vorba despre comportament, influența pe care o au părinții. Scriptura spune: cum e mama, așa e și fata, și în popor se spune: aștia nu sare departe de trunchi. Deci, cum e tata, poate să fie și băiatul. Cum sunt părinții, pot să fie și copiii. Se vorbește despre influența mediului social și de atâtea ori spunem, am fi altfel dacă cei mai mari ai noștri ar fi așa. Ne-am învățat așa pentru că am văzut exemplu. Când cei care trebuie să fie exemplu nu sunt, ce se aștept de la cei de jos? Când sunt atitudini condamnabile, când este ceartă ca și la ușa cortului între cei care trebuie să fie model, ce să facă cei din urmă? Și câte și mai câte alte situații apar și le putem așeza într-un anumit mozaic și să spunem, este influență de la. Influențează bunicii nepoții. Sunt prea îngăduitori, le fac mofturile și așa mai departe. Se plâng părinții că bunicii îi influențează pe nepoți, respectiv pe copiii părinților. Și se poate să fie și așa. Iată ce ne spune Scriptura Sfântă, că în zilele lui Irod, împăratul Iudeii, era un preot numit Zaharia din ceata lui Abia. Și versetul 5, reamintit, spune, și preotul acesta era neprihănit. În ce situație? Când mai marele națiunii, când Irod împăratul era un individ fără caracter. Irod a fost un om egoist. Istoria ne spune că și-a ucis proprii fii ca nu cumva să îi ia scaunul, să ia tronul. Un tip cu o moralitate îndoielnică în ceea ce privește familia. Pentru că sfârșitul lui Ioan Botezătorul a fost cauzat și de atitudinea pe care acest sfânt al lui Dumnezeu, acest proroc cel mai mare născut din femeie, după cum l-a declarat Domnul Iisus Hristos pe Ioan Botezătorul, a luat poziție față de starea familiei lui Irod și a spus, nu ți este îngăduit să trăiești cum trăiești, nu este îngăduit să iei pe nevasta fratelui tău. L-a costat afrontul acesta, adevărul acesta pe Ioan, l-a costat. În vremea când familia lui Irod, împăratul, nu era un exemplu pentru cei care vroiau să-și întemeieze o familie sau pentru cei care aveau o familie, Zaharia și Elisabeta sunt o pereche de soți binecuvântați pentru că trăiau în neprihănire. Cum poate să fie influențată familia? Foarte mult poate să fie influențată. Dar de ce ne gândim totdeauna numai la influențele negative? De ce ne ascundem totdeauna după paravanul unor exemple mai puțin de dorit? Pentru că am spus-o și în alte rânduri, repet și astăzi, de atâtea ori ne place să plasăm responsabilitatea, să o punem în cârca altora. Copiii o pun în cârca părinților, națiunea o pune în cârca conducătorilor, subalternii o pun în cârca patronilor și așa mai departe. Și invers se mai întâmplă câteodată. Familia binecuvântată a fost și va rămâne pentru totdeauna familia care se formează din parteneri binecuvântați, din tineri care gândesc într-un mod aparte și sfânt, care își păstrează statutul de tineri neprihăniți. Nu suntem la nuntă în această zi, dar suntem în fața unui moment al adevărului, ca să înțeleagă și tinerii care sunt și să se conștientizeze și părinții care mă aud, cât de importantă este perioada dinainte de întemeierea unei familii, de felul în care se trăiește tinerețea. Aceasta va influența și starea familiei viitoare. Ce ne spune cuvântul Scripturilor? Zice că Zaharia era preot, deci
era din seminția lui Levi, pentru că în Israel nu era admis să fie preot dintr-o altă seminție decât din seminția aceasta. Și Elisabeta nu era dintre moabite, nu era dintre neamuri și nici măcar nu era din seminția lui Asher sau a lui Ruben. Era și ea din aceeași seminție, zice expresia biblică, era dintre fetele lui Aron, Aron făcând parte din aceeași seminție a lui Levi. Ce înțelegem de aici? Înțelegem că trebuie să fie privită căsătoria ca întemeiată din parteneri cu aceleași aspirații spirituale, cu același statut duhovnicesc. Pentru că este vorba de o luptă spirituală, pentru că este vorba de o trăire în parametrii pe care îi cere neprihănirea și sfințenia lui Dumnezeu. Și atunci, când familia este formată dintr-un tânăr creștin și dintre unul necreștin, chiar dacă s-a spus, am spus-o și este recunoscut ca și rezultat al recensământului că România este creștină 98%. Probabil și virgulă ceva la sută, dar creștini de nume numai cu trăire păgânească. Ce caută Halloween-ul ca sărbătoare deja împrumutată în trăirea creștină? În trăirea creștină americană deja avem îndoieli, Obama a declarat că America nu mai este țară creștină. Dar ce caută sărbătoarea aceasta demonică în societatea românească, cel puțin oficial declarată creștină? Sau nu știți ce-i sărbătoarea aceasta? Este acea sărbătoare în care se îmbracă ca și diavolii și cu măști și cu tot ceea ce este mai hidos. În anumite situații, sper că la noi în țară să nu fi pătruns și practica aceasta, se ajung până și la gesturi îngrozitoare, la crime, la otrăviri. Ce caută sărbătoarea aceasta păgânească între copiii noștri? La grădinițe, măști demonice, hidoase și tot ceea ce este mai scârbos deja se cultivă ca și un fapt cu sărbătoarea aceasta. Ce face un tânăr creștin căsătorit cu o tânără creștină sau o necreștină sau o tânără creștină căsătorită cu un tânăr nespiritual, necreștin, nepocăit? Când unul trage spre rugăciune, trage spre adevăr, trage spre sfințenie și celălalt va trage pe latura cealaltă a lucrurilor fără de valoare, a închinărilor nepermise, unul vrea la biserică și celălalt vrea la discotecă. Ce unitate este acolo? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că cei doi, Zaharia și Elisabeta, erau neprihăniți. Și cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre căsătorie să se facă între parteneri care sunt în Domnul. În cuvântul lui Dumnezeu este scris, cei care erau afară erau în același duh cu slujitorul care era în templu la tămâiere. Cei de afară se rugau, dar când tu vrei să te rogi și celălalt vrea să asculte muzică rock, cum te mai împaci? Dacă unul vrea să facă o dărnicie, o milostenie și celălalt vrea să investească în lucruri de nimic, ce faci? O familie binecuvântată este familia în care intră doi parteneri binecuvântați. În al doilea rând, amândoi erau neprihăniți. Nu aveau eticheta aceasta doar, cum unii poartă o anumită etichetă confesională, ci amândoi demonstrau că sunt neprihăniți, pentru că, spune cuvântul Scripturilor, păzeau fără pată, păzeau fără abatere, păzeau fără sminteală cuvântul lui Dumnezeu, poruncile și rânduielile Domnului. Sunt porunci pe care Dumnezeu ni le transmite prin cuvântul Scripturilor și în viața comunitară, în viața bisericii, Sunt rânduieli care trebuie să fie respectate și ele trebuie să potrivească cu Scriptura, cu adevărul lui Dumnezeu. Sunt unii care spun, de unde este regula aceasta? Că nu scrie în Scriptură. De exemplu, unde este regula în Scriptură că să nu ieși din biserică înainte de a se aduce mulțumire lui Dumnezeu? Nu scrie nicăieri în Biblie, așa să citim versetul din capitolul din cartea cu tare, să nu ieși din biserică înainte de a se mulțumi lui Dumnezeu. Nu scrie, dar este rânduiala asta pentru cei care vor să o păstreze în spiritul cuvântului lui Dumnezeu, care zice, dar adu lui Dumnezeu mulțumiri ca și jertfă. Și împlinește promisiunile pe care le-ai făcut, că acel care aduce mulțumiri lui Dumnezeu ca jertfă, aceluia zice Dumnezeu, îi voi arăta mântuirea mea, slăvit să fie Dumnezeu. Sunt și alte rânduieli care potrivesc cu spiritul biblic. Neprihănitul Zaharia cu neprihănita Elisabeta păzeau fără pată poruncile și rânduielile Domnului. Vă aduceți aminte de atitudinea pe care a avut-o nevasta lui Iov față de acest bărbat, soțul ei, încercat într-un mod deosebit? După ce vin veștile că nu mai are nimic, nici oi, nici cămile, nici boi, nu mai are nimic în pătătură, nu mai are nimic pe pășune, nu mai are nimic în staule. Fie că au venit străinii și le-au răpit, fie că a venit foc și a mistuit turmele. Și a mai venit și vestea că nu mai are nici copii. 10 copii, 7 băieți, 3 fete, toți adunați în casa celui mai mare, la o sărbătoare. Și a venit un vânt care a lovit dinspre pustie, care a lovit în cele 4 colțuri ale casei și casa s-a prăbușit, îngropând acolo fiii și slugile, scăpând doar un rob care să ducă vestea nenorocirii la Iov. Și nu numai aici se oprește încercarea, ci o bubăria îl lovește pe Iov și din creștet până în tălpi este numai rană, arsură, suferință, durere. Eu nu mă îndoiesc că și soția lui a fost afectată de faptul că nu mai avea nimic. Erau calici. Eu nu mă îndoiesc că și ea a fost afectată de faptul că i-au perit copiii. Pentru că ea i-a născut pe toți 10. I-a ținut în brațe pe toți. I-a mângâiat pe toți sau i-a mustrat. A fost și ea parte din familia aceasta și durerea era și ea existentă în inima nevestei lui Iov. Dar când s-a uitat la Iov, n-a mai știut să împărtășească starea de neprihănire a lui Iov. Nu se mai putea spune, amândoi erau, cum s-a scris despre Elisabeta și despre Zaharia, amândoi erau neprihăniți. Când îl vede că e un nimeni, când vede că soțul ei nu mai are prestanța de altă dată, nu se mai bucură de respectul pe care se bucura și care îl impunea celorlalți bătrâni ai cetății. Când este pe o grămadă de cenușă sau gunoi și se scarpină cu un ciob, când se chinuiește, când nu mai suportă mâncărimile, nu-i aduce niciun alin, ci îi spune, Scriptura Sfântă vorbește, Iov, capitolul 2, versetul 9, nevastă sa i-a zis, tu rămâi neclintit în neprihănirea ta, bleastă-mă pe Dumnezeu și mori. N-a spus, haideți să rămânem amândoi tari în neprihănirea noastră. Nu mai avem avere, nu-i nimic. Ni s-au dus copiii, plângem unul în brațele celuilalt. Ne ducem amândoi la morminte, punem amândoi o floare acolo. Ne împreunăm lacrimile împreună și ne dăjduim împreună. Facem față judecăților celor din jurul nostru împreună. Nu faci așa, îi spune, tu ai neprihănirea ta, tu ai încăpățânarea ta, tu te ții tare în neprihănirea ta. Neprihănirea ta nu-i și neprihănirea mea, ce lovitură dură. Dar diavolul acestui bărbat, ca un ultim atac. Și șoapta străină a sugerat sinuciderea de un mit fel, bleastă-mă pe Dumnezeu și mori. Iov n-a făcut așa. Iov, spune cuvântul lui Dumnezeu, i-a zis, vorbești ca o femeie nebună. Ce, primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul? Și în toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. Știți ce înseamnă expresia n-a păcătuit? S-a păstrat neprihănit. Dar nu i-a fost simplu, pentru că era singur în lupta aceasta. În al treilea rând, o familie binecuvântată, cum a fost familia lui Zaharia și Elisabeta, în care avea să se nască Ioan, supranumit Botezătorul, a fost o familie în care era prezent spiritul de subordonare. Zaharia nu avea ceata lui. Zaharia era subordonat și scrie Scriptura că el făcea parte din ceata lui Abia. Abia era căpetenia cetei preoțești în care Zaharia era preot. Nu și-a făcut ceata lui. Să mi se ierte expresia, nu și-a făcut gașca lui. Nu și-a făcut partida lui Zaharia, nici înainte, nici după descoperirea pe care i-a dat-o Dumnezeu. Că unii stau cât stau liniștiți, dar după ce au o descoperire aparte, au un har mai ales, sau au o vedenie, o întâlnire aparte cu vreun mesager dumnezeiesc, se socotesc superiori și încearcă să își facă partida lor, ceata lor. Ce frumos avea să învețe și să cultive Ioan, care se naște în familia aceasta, spiritul acesta, nu-i așa? L-a învățat de la tatăl lui, l-a învățat de la părinți, unde el a văzut exemplul acesta. Zaharia a fost cap și Elisabeta a fost ajutorul potrivit. Pentru că atunci când intră în lucrare, el spune despre sine, raportat la Domnul Iisus Hristos. Și a zis, el trebuie să crească, iar eu trebuie să mă micșorez. Vine unul care este înainte de mine, pentru că era mai dinainte. Eu nu sunt vrednic nici măcar să-i dezleg cureaua încălțămintelor. De unde îl privea Ioan pe Domnul Iisus Hristos? De la nivelul tălpii încălțămintei în jos. Nu privea de sus. A, eu sunt născut printr-o descoperire. Tata a fost preot. Mama a fost o femeie neprihănită. Un înger a coborât în templu. Și a fost o minune cu tata care a rămas mut și apoi a vorbit și așa. Eu sunt cineva, nu? Cel care vine după mine este înainte de mine. El trebuie să crească, eu trebuie să mă micșorez. Eu nu sunt vrednic să-i dezleg nici cureaua încălțămintelor. Ce înseamnă aceasta? Că a înțeles și a însușit și a cultivat spiritul de subordonare. Că l-a văzut la tatăl său. Un spirit al disciplinei, ne spune cuvântul lui Dumnezeu în acest text care a fost citit spre învățătura noastră, că el a slujit, Zaharia slujea înaintea lui Dumnezeu la rândul cetei lui, după obiceiul preoției și după momentul când a ieșit la tragere la sorți. Sunt unii care slujesc când le place lor. Cum le place lor? Din ce le place lor? A, textul acesta nu-mi convine, împrejurarea aceasta nu-mi convine, audiența nu-mi convine. Cineva spunea, la câteva babe și la câțiva moși să slujesc? Păi acolo de la 200-300 în sus, n-ai să ajungi niciodată să slujești la sute, dacă nu știi să slujești la unu, dacă nu știi să fii la îndemâna a doi, nu vei ajunge niciodată la sute. Zaharia a intrat în templu să slujească nu după capul lui, ci disciplinat. Când a venit rândul cetei și din ceată când i-a venit rândul lui, după cum fusese tras la sorți și după cum era rânduiala și obiceiul preoției. În următorul rând, Bărbatul acesta, și nu mă îndoiesc, și soția lui, doreau împlinirea în familie. Doreau să aibă și ei un copil. Nu spune expresia biblică când se rugau, cum s-au rugat pentru asta, dar ne spune textul biblic că au făcut-o. Ne spune sau nu ne spune? Ne spune. Îngerul, când a venit înaintea lui Zaharia în templu, i-a spus astfel, versetul 13 din capitolul 1 Evanghelia după Luca, dar îngerul i-a zis, nu te teme, Zaharia, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Sunt situații delicate, compătimesc pe cei care vor să aibă copii și nu pot să aibă. Dar până unde merge insistența aceasta? Te-ai rugat lui Dumnezeu sau ai apelat imediat la altceva? Nu vreau să intru în multe detalii cu privire la aceasta, dar există o formă de intervenție în problema aceasta nașterii de copii care este interferență cu natura Creatorului nostru și cu stăpânirea Lui în sămânțările artificiale, fecundarea în vitro și alte lucruri care sunt cât se poate de străine de voia lui Dumnezeu și îi dă omului impresia că este el Dumnezeu. Ne jucăm de-a Dumnezeu și este periculos. Embrioni care se produc artificial și care sunt mult mai mult decât cei folosiți pentru acțiunea medicală, sunt apoi vânduți, comercializați, folosiți în alte domenii și sunt crime, pentru că la un anumit timp trebuie să fie distruși embrionii aceștia care se păstrează într-o anumită formă. Știu, sunt cuvinte grele ceea ce spun, să lăsăm lui Dumnezeu dreptul suveran de viață și de moarte. Eutanasierea, acea moarte asistată, care se spune că este o formă de păstrare a demnității individului. Când cineva a ajuns într-o anumită stare de degradare din pricina bolii, ca să curme suferința și să nu mai fie ca un vierme, are la dispoziție șansa de a solicita el, atenție, sau alții din apropierea lui să fie eutanasiați. Adică o injecție letală să pună capăt vieții acesteia chinuite. Place să-mi amintesc de un articol dintr-un ziar românesc unde se punea problema aceasta morții cu demnitate și se spunea dacă Iisus ar fi vrut să moară cu demnitate, ar fi refuzat chinurile crucii, ar fi refuzat și ar fi evitat supliciul acela ca să nu fie în starea aceea pe care o spune Isaia, îți întorceai fața de la el să nu-l privești. Când a strigat Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Dacă ar fi cerut să fie curmată suferința aceasta înainte prin eutanasiere sau ar fi acceptat, unde era mântuirea noastră? Familia binecuvântată a lui Zaharia și Elisabeta a fost familia care și-a văzut nevoia, dar și-a susținut-o înaintea lui Dumnezeu prin singura formă acceptabilă și binecuvântată de Dumnezeu, prin rugăciune. Psalmistul zicea, eu îmi înalț rugăciunea înspre tine și aștept. A așteptat zadarnic? Nu, pentru că i s-a spus, rugăciunea ta a fost ascultată. Apoi ei cultivă relație de respect unul pentru celălalt. Aici nu mai este vorba de tinerii care se căsătoresc, nu mai este vorba de cei care sunt în plinătatea puterilor, vârstei și aptitudinilor lor intelectuale și așa mai departe, ci este vorba de persoanele în vârstă care au ajuns să mai aibă familie. Să știi să îmbătrânești frumos lângă soția ta, să știi să îmbătrânești frumos lângă soțul tău și să știi să menajezi anumite sensibilități care apar în fiecare dintre noi. Când îngerul i-a făcut înștiințarea că se va naște un fiu și i-a pus și numele Ioan, Zaharia a zis, din ce voi cunoaște lucrul acesta? Fiindcă eu sunt bătrân și Și n-a continuat zicând, și nevasta mea este bătrână. Știți cum ne ferim de anumite cuvinte și nu e rău? Se spune câteodată să fac urări pentru cutare care împlinește o frumoasă vârstă. Eu vă întreb, dar care vârstă e urâtă? Pentru că a trecut poate de 30 de ani și deja nu-i mai vine să spună care 38 de ani, sau care 45 de ani, sau care 57 de ani, sau care 78 de ani. Zice o frumoasă vârstă. Mă rog, menajăm sensibilitățile. Zaharia a fost un bărbat delicat. El a spus despre sine, nu prea ne convine să ne spună alții că suntem bătrâni sau că avem neîmpliniri, dar noi știm pe unde suntem. Noi știm de când avem buletin, nu-i așa? El a zis despre sine, eu sunt bătrân. N-a zis, și nevasta mea e bătrână. Nu. Și nevasta mea este înaintată în vârstă. Ce delicat, frumos. Eu cred că a avut același gând din Duhul lui Dumnezeu, că și Dumnezeu se confruntă cu o situație în familia lui Avram și a Sarei, iar o familie cu probleme, care nu aveau copii. Dumnezeu le face o promisiune că vor avea un fiu, cei interesați să citească, pot să găsească lucrul acesta scris în cartea întâi a Bibliei, în Genesa. Când Avram a găzduit cele trei persoane divine, pe care una era Domnul în cort și i-a și servit, persoanele acestea au stat de vorbă și versetul 9 din capitolul 18 Genesa spune, atunci ei au zis, unde este nevastă ta Sara? Uite un cort, au răspuns ei. Unul din ei a zis, la anul pe vremea aceasta mă voi întoarce negreșit la tine și iată că Sara, nevastă ta, va avea un fiu. Sara a ascultat la ușa cortului care era înapoi a lui și Avram și Sara erau bătrâni, înaintați în vârstă, este constatare, dar nu li se spusese în față, este o constatare menționată de Scripturi. Erau bătrâni înaintați în vârstă. Sara a râs în sine zicând, acum când am îmbătrânit și să mai am pofte, domnul meu, bărbatul meu, de asemenea, este bătrân. Sara nu menajează, îs bătrână și el e bătrân, îs babă și el e moș, unul la unul. Așa suntem noi câteodată porniți să servim. Ni se servește, contraservim. Ce a spus Dumnezeu când a vorbit despre Avram, cu Avram despre Sara? Domnul a zis lui Avram, pentru ce a râs Sara zicând, cu adevărat să mai pot avea copil eu care sunt bătrână? Să mai pot eu să am copil că sunt bătrână? Dar n-a zis Avrame, și ce a zis? A zis că ești pe nicăieri. A zis că și tu ești bătrân. Nu. Dumnezeu nu seamănă zânzanie între soți. Dumnezeu nu seamănă zânzanie între frați. Și când spun lucrul acesta, vă reamintesc ceea ce a zis împăratul David când a lăsat un testament lui Solomon, fiul lui preobiș și avea să fie împărat. El a zis, adu-ți aminte de Shimei, care m-a blestemat când eram un fugar și eram amărât. Tu fă după înțelepciunea ta, dar perii lui îs albiți să nu coboare în pace în mormânt. Adu-ți aminte de Ioab, Mieniam a fost generalul armatei mele, dar nu uita, mi-a fost o cursă și încă ceva. A omorât pe timp de pace doi bărbați mai buni decât el. Tu fă după înțelepciunea ta, dar nu lăsa ca perii lui albi să coboare neînsângerați în mormânt. Dar n-a mai spus, adu-ți aminte de Adonia. Adonia, fratele tău, a vrut să-ți ia locul, a vrut să-ți ia tronul. Adonia a fost un frate viclean și a adunat pe lângă el oaste și s-a înscăunat și s-a proclamat împărat. Solomone, fă după înțelepciunea ta, dar pe Adonia să nu-l lași de pe zi. Nu spune așa ceva. De ce? Pentru că n-a vrut să seamene zânzanie, n-a vrut să seamene ură între frați. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune prin proverbe că al șaptelea lucru pe care îl urăște Domnul este cel care stârnește ceartă între frați. Bineînțeles,
Solomon
a știut cum să trateze și cu Adonia, dar David nu i-a spus, fii cu ochii pe el și urmărește-l.
O familie binecuvântată este o familie care cultivă relații de respect,
o familie care știe să menajeze sentimentele celuilalt. Într-o familie binecuvântată, formată din oameni binecuvântați, va fi intervenția lui Dumnezeu binecuvântată cu rezultate binecuvântate.
Și încă ceva. Versetul 23 spune, după ce i s-au împlinit zilele de slujbă, Zaharia s-a dus acasă.
Nu înainte. A ieșit din templu făcând doar semne, pentru că rămăsese mut. Îngerul i-a spus, pentru că n-ai crezut în ceea ce eu ți-am propovăduit, iată, vei fi mut de acum până în ziua când vei venea împlinindu-se lucrurile acestea. Și Zaharia a ieșit de acolo mut, dar ar fi putut să scrie, eu am avut o vedenie, eu m-am întâlnit cu un înger, eu am vorbit cu arhanghelul Gavril, deci eu trebuie să fiu șeful cetei de preoți de acum. Sau eu cred că trebuie să mă duc acasă și să spun la toți minunea și de aici înainte, nu mai slujesc, spun numai minunea. Nu? A stat acolo și a făcut slujba acolo, mut, și a făcut slujba mai departe. Câte zile au fost rânduite pentru slujbă, Zaharia a stat acolo și numai când s-au împlinit zilele de slujbă, Zaharia s-a dus acasă. S-a născut Ioan, a crescut, a stat în pustia Iudeii, într-o îmbrăcăminte dură, ciudată, hrănindu-se cu lăcuste și miere sălbatică, un meniu mai puțin agreabil, dar a fost plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Când a început misiunea sa, a început să predice, el a spus, pocăiți-vă, căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Și când oamenii au venit să se boteze, îi urmărea să-și mărturisească păcatele și așa erau botezați de Ioan. Și când farisei și saduchei și cărturari vrând să facă și ei, după cum deja devenise modă, și-au venit și ei la Iordan să fie botezați, Ioan a avut tăria să le spună, voi nu sunteți în ordine, pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Duceți-vă și faceți fapte vrednice de pocăința voastră, adică demonstrați faptic pocăința voastră. A spus adevărul, adevărul pe care avea să-l plătească, l-am amintit cu înfruntarea pe care a adus-o lui Irod și familiei sale care trăia în nelegiuire. Și a sfârșit în închisoare când i s-a tăiat capul, n-a predicat ani, n-a ajuns la bătrâneți, n-a ajuns la pensie să-i se dea buchete de flori și să-i se facă poze că iese la pensie. A ars ca o făclie pentru Dumnezeu și pentru adevăr câteva luni, dar s-a dus când i s-a isprăvit misiunea. Nu înainte de aceasta, nici întinzând după sfârșit. Zaharia, când i s-au împlinit zilele de slujbă, s-a dus acasă. Și Ioan a învățat și el oficiul slujirii acesteia. Ioan n-a avut o familie, dar a trăit într-o familie, cum se spunea, îmi place să accentuez și eu, o familie cu caracter, devenind un om de caracter. Într-o familie în care era cultivată neprihănirea și a știut să facă deosebirea între nelegiuire și neprihănire. Într-o familie care și-a dus misiunea la capăt și Ioan și-a dus misiunea la capăt. Astfel este o familie binecuvântată de Dumnezeu și doresc tuturor familiilor să fie sub binecuvântarea lui Dumnezeu și doresc tuturor tinerilor să trăiască frumos, să trăiască în neprihănire, să trăiască cinstiți, să întemeieze o familie în dimensiunile neprihănirii și să fie binecuvântați de cel prea înalt. Amin.